Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkiýede türkmen aktivistleriniň biri Türkmenistandaky ejesine we kakasyna edilýän basyşlara we kemsitmelere çydaman Stambulyň Taksim meýdanyna çykyp ýekewary protest aksiýasyny geçirdi. Nurwerdi Bazarow köpçüligiň içinde gygyryp we janygyp türkmen hökümetine nägilelik bildirdi we türk häkimetlerinden özünü we maşgalasyny gorumak üçin kömek sorady. Bazarow 3-nji iýulda akşam saat 6 töwereginde geçiren aksiýasyny özüniň TikTok sahypasyndan gön efirde köpçülige ýetirdi. Ol internetdäki çykyşlarynda kanuny hukuklaryny talap edýändigi üçin özüniň, ejesiniň, kakasynyň we dogan garandaşlarynyň türkmen häkimetleri tarapyndan kemsitmelere we basyşlara sezewar edilýändigini aýtdy.
Meniň anam, bulam, babam 35 sene otur, 35 sene hyzmat etdi döwletde. Ýöne meniň anamy bu diýip gygyrýarlar. Hökümetim bu diýe. Neden? Men hökümetime garşy. Men Cumhurbaşbakanyma garşy. Men onu talap edenim üçin bu diýe men babama, anama, kardeşime, men eýindeşlerime
deyip Bazarow çıkışında belledi. Ol Türkmen hökümetinin vekillerinin özünü vatan dönüğü, terörist adlandırandığına hem ünsü çekip, hakimiyetlerden bu aydılanları subut etmeyi hem talap etti.
8 sene kalacak ben işledim Türkiye Cumhuriyeti.
Deyip ol belledi. Bu videonun yazgısı Türkmen Helsinki Fondunun YouTube sahipasında çap edildi. Bazarow'un çıkışından yarım saat çemesi geçen son, onun yanına Türk polisi işyerleri geliyerler ve ondan mobil telefonunu öçürmeyi, yerinden turup özler bilen gelmeyi talep ediyerler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Migrant Media bölümünün haberçisi Ahmet Rahmanov'un sözlerine göre, İstanbul'un polisi bölümüne alınıp gidilen Bazarow aradan bir salım geçen son boşadıldı. Köpçülükte Nur Murat Bazarow ady bilen tanalýan Nurwerdi Bazarow Türkiýede işçi migrant bolup ýaşaýan türkmen aktivistidir. Türkmenistanyň hökümetini häzirki we öňkü prezidentler Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedowlaryň maşgalasyny aýraty niýeti tanqidleýän aktivistiň çykyşlarynyň köpüsi TikTokda bolýar. Ol 2016-njy ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýar. Migrant media bölüminiň habarçysy Ahmet Rahmanow'un sözlerine göre Bazarow oňa we beýleki türkmen egindeşlerine Türkmenistandaky howsarlaryna basyş edilýändigini we olorun kemsidilýändigini, şol sebäpli protest aksiýasyny geçirmek isleýändigini soňky 2 aýyň dowamında bir näçe gezek aýtdy.
Çydap bilmeýändigini aýtdy, en atasyna baskı edilýändigini aýtdy, kemsidildigini aýtdy, en atasynyň şoň üçin özüni tutup bilmedi. Hökümet işgärleriniň öýüne barandygyny aýtdy.
Diýip Rahmanow bellidi. Ýatlasak mundan ozal 34 ýaşly aktivist geçen ýylyň 29-njy oktýabrynda Stambulda tutsak edilip, Tuzla sewitindäki deportasiýa merkezinde 10 gün tutsaklykda saklanypdy. Şonda Bazarow Azatlygy beren maglumatynda özüne basyşlaryň tutsaklykdan has öň başlandygyny gurrun beripdi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ugrularynyň biri bolmanda galýar. Türk häkimetleri 213 Moğoloy Türkmenistanlıyının kanuni esasda Türkiye'de yaşayandığını məlum ediyerler. Yönü hukuk qorayıcı toporlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının bu görközücüden ençeme etse köptüğünü ediyerler. Türkiye'deki Türkmen aktivistleri sonku 3 yıl veri Türkmenistan'ın avtoritar hükümetine karşı iyidik derli çıkış ediyerler. Bu Türkmenistan'daki yağdaya halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çeker ve Türkmen hakimiyetlerinde nəgilelik dörödiyer. Bunun bilen bir vaxtda Türkiye'de yaşayan türkmen aktivistleri iyidik derli basyşlara sezewar edilýär. Geçen ýylyň güýzünde Stambulda onlarça aktivist polisiýa çağırıldı. Bir näçe adam deportasiýa merkezine yerleşdirildi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokluğu sebäpli boşadyldy. Şeýlede geçen ýylyň oktýabrynda Stambulda näwelli 5 adam 3 tane türkmen aktivistini ýençdi. Şonda azatlyk aktivistlere hüjüm eden adamlaryň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bolandygyny anyklady. Mundan başga da aktivist Türkmenistandaky dogan garandaşlaryna basyş edilýändigi barada hem iýdik derli maglumatlar gelip goşýar. Halkara guramalar tarapyndan adam hukuklaryny depelemekde, söz metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllar boyu tanqidlanýan Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary boyun almaýarlar ýa-da olara reaksiýa bildirmeýärler.